Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me kolegët Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vjues. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Ndryshimi i qëndrimit për vizitat e zyrtarëve sërb nuk befason opinionin kosovar. Procedohen në Prokurorinë e Kosovës zyrtarët që kanë deklaruar rrejshëm pasuri. Braktisja e shkollimit nga vajzat mbetet dukuri shqetësuese në Kosovë. Serbia me masa të reja kursimi për të shmangur bankrotimin. Turqia heq ligjin që ndalon mbajtjen e shamis në institucione. Një britanik dhe një belg fitojnë çmimin Nobel për fizikë. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një intervistë ekskluzive me ikonën e të drejtave të fëmijëve Malala Yousafzai, por nga Flandra Syla Beqiri kemi fillimisht bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka bërë publike një paketë për masat të kursimeve përfshir një plan për të shkurtuar disa nga pagat e sektorit publik deri në 1/4 në përpjekje për të reduktuar borxhin publik dhe për të shmangur bankrotimin. Paketa 6 pikësh e prezantuar nga Ministri i Financave gjatë një mbledhjeje të qeverisë përfshin edhe një rritje të taksës në vlerë të shtuar për produktet bazë nga 8% deri në 10%, si dhe ndërprerjen e subvencioneve shtetërore dhe shpenzimeve të sektorit publik. Ministri Kërsti tha se qeveria në vitin 2014 do të lansoj taksën e solidaritetit që do të sillet nga 10 deri në 25% për pagat e sektorit publik që shkojnë deri në më shumë se $712 në muaj. Ekonomia e Serbisë është kurur për 1.7% vitin e kaluar, ndërsa papunësia ka shkuar në rreth 25%. Qeveria ka borxhe të jashme në vlerë 19 miliarde euro dhe një deficit buxhetor prej 6.5% të GDP-së vjetore. Bashkimi Evropian ka aprovuar rregullore të reja me qëllim të diskurajimit të konsumimit të duhanit nga gjeneratat e reja. Votimi sotëm në Strasburg vjen pas shumë muajve diskutime. Lobuesit e kompanive të duhanit e kanë quajtur ligjin jo proporcional dhe në kundërshtim me lirinë e konsumatorëve. Çmimi Nobel në fizik për vitin 2013 ju është ndarë profesorit të Universitetit të Lirë të Bruxellit në Belgjik, François Englert, dhe profesorit të Universitetit të Edimburgut në Britani të Madhe, Peter Higgs. Në shpjegimin e Akademisë Mbretërore Suedeze thuhet se çmimi ndahet për zbulimin teorik të një mekanizmi që kontribuon në kuptimin ton mbi origjinën e përmbajtjes së grimcave subatomike, i cili së fundmi është konfirmuar përmes zbulimit të grimcës fundamentale të parashikuar teorikisht nga fituesit gjatë eksperimenteve Atlas dhe CMS të CERN-it. Turqia ka hequr ndalesën disa dekadshe për mbajtjen e shamis në institucionet shtetërore si pjesë të reformave gjithëpërfshirëse. Në një fjalim para deputetëve të partisë së tij, kryeministri Erdogan tha se kemi braktisur një ligj arkaik i cili ishte në kundërshtim me shpirtin e Republikës. Megjithatë, ligji i cili daton që nga viti 1925 mbetet ende në fuqi për gjyqësorin dhe ushtrin. Turqia i ka dhënë fund edhe praktikës së recitimit të një betimi kombëtar gjatë çdo fillimi të javës nëpër shkolla. Presidenti i Burmanis ka falur 56 të burgosur politik si pjesë e një plani për t'i liruar të gjithë personat e burgosur për kundërshtim të qeverisë deri në fund të vitit. Qindra të burgosur politik janë liruar që nga viti 2011, kur presidenti Thein Sein erdhi në pushtet si pjesë e reformave shtetërore që shënuan kalimin e Burmanis nga qeverisja ushtarake disa dekadëshe. Ministria e Informimit dhe Komunikimit Teknologjik e Iranit do të themeloj një grup punues për të konsideruar zhbllokimin e Facebookut dhe të Twitterit. Zyra e presidentit të Iranit Hasan Rohani tashmë e përdor Twitterin, ndërsa ministri punëve të jashtme Javad Zarif i përdor të dyja, edhe Twitterin edhe Facebookun. Shumë iranian përdorin mënyra alternative për qasje në faqet e ndaluara në këtë vend. Një gazetare e njohur bieloruse, për artikujt e saj kundërshtues ndaj regjimit autoritar të qeverisë së këtij vendi, e ka fituar një çmim prestigjioz për lirinë e shprehjes. Të hënën u bë publike në Londër se gazetaria Irina Khalip do të ndante çmimin e si vjetëm Pam Pinter Price së bashku me britanikun Tom Stoppard. Korrespondentja e gazetës ruse Khalip ishte arrestuar dhe rrahur në dhjetor të vitit 2010, pasi kishte demonstruar kundër presidentit Lukashenka dhe kishte akuzuar atë për mashtrime në zgjedhje. Agjencia Ruse për Mbrojtjen e Konsumatorëve ju ka refuzuar hyrje në tregun rus 28 pijeve të reja alkoolike të prodhuara nga kompanitë georgiane, me arsyetimin se nuk i plotësojnë standardet ruse. Rusia kishte ndaluar importin e verërave dhe ujit mineral të prodhuar në Gjeorgji në vitin 2006, për siç thonë autoritetet ruse, shqetësime në lidhje me kualitetin. Ndalesa, e cila është hequr në shkurt të këtij viti, ishte parë si një lëvizje motivuar politikisht. Dham lajmet, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Pakush në opinion është shprehur i habitur me ndryshimin e qëndrimit të Prishtinës zyrtare që t'i lejoj kryeministrit sërb Ivica Dačić të vi në Kosovë gjatë fushatës parazgjedhore. Vlerësimet në Prishtinë dhe Beograd nxjerrin përfundimin se qeveria e Kosovës ka gabuar në hapa kur ka vendosur këtë ndalesë. Ndjekim Fatmir Alion.
Kur do vinë, kur do dalin, si shpit babës e ka bërë.
Thot Arjani 30 vjeç në përshkrimin e tij për polemikat e fundit mes Prishtinës dhe Beogradit për ndalimin e hyrjeve të zyrtarëve nga Serbia që të bëjnë fushat në Kosovë.
Edhe tash del në takimin e fundit që ajo fjali ose ai fjalim jashim thot që nuk paska qenë serioz. Në këtë rast shifa që këtu as jashim thot që as Dačići nuk po pyetën. Po pyetot këtë tjetër kush?
Shprehet mendimi 33 vjeç që po shfleton të një gazetë në qendër të qytetit. Të hënën brëma pas një darke pune në Bruksel, kryeministri Hashim Thaçi bëri të ditur se qeveria në Prishtinë do të respektojë marrëveshjen për lëvizje të lirë pa diskriminim, edhe pse deri në këtë orë vlente një ndalesë për kryeministrin serb Ivica Dačić për të bërë fushat në zgjedhjet lokale të Kosovës. Përfshirja direkte autoriteteve serbe në fushatën parazgjedhore të 3 nëntorit për njohësit e rrethanave në vend paraqet përzierje në punët e brendshme të Kosovës. Labinot Grajçevci, që drejton Institutin Ridea, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për ndalimin e vizitës së kryeministit serb ishte i gabuar.
Tu është bërë si duket një është marrë në fakt një vendim i pamenduar dhe i pastudiuar mirë nga zyrtarët caktuar të qeverisë, dhe rjedhimisht nga vetë qeveria, dhe tashmë kemi këto pasoja që janë negative, por nuk janë të pari parueshme, do të thëja.
Por në opinion qytetarët nuk është se ja shohin për të madhe ndryshimit të qëndrimit të qeverisë.
Mendoj që nuk ka të keqe, prapë se prapë besoj që është e drejtë, që të mundësohet me qenë se ka qytetarë sërbë, edhe ju vynë në mbështetje tyne, prapë se prapë. Duhet me qenë në bashkëpunim edhe në lëvizje lirë qytetarëve, sido që tjetë e zyrtarëve dhe qytetarëve thjeshtë.
Thot Blerimi, një 28 vjeçar nga Prishtina. Në Beograd, ndërka që analistët e shohin shtendosin e raporteve mes dy palve, vetëm si një uvertur për tensionet që mendojnë ata se do të shtohen gjatë proceset zgjedhor dhe jo vetëm kaq. Mendoj se qëndrimi i Prishtinës ishte një sfidë për Beogradin dhe se ishte një sfidë edhe për bashkimin evropian. Nuk pres dhe nuk mendoj se kjo është fundi, apo që kjo është situata e fundit e cila do të linë gjatë zgjedhjeve. Kjo është vetëm hapja një periudhe që do të pasoj deri në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe më pas, vlerëson analisti Selim Predrag Simić. Se përvojat në marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit lënë shumë për të dëshiruar, e thotë edhe Valon Murtezaj, profesor në Institutin e Ekonomive Shkencore dhe Menaxhmentit të Parisit. Sipas tij ka pak shpresë që lëshimi që ka bërë Prishtina në takimin e SHN-s do të përdoret për të mirë nga Beogradi zyrtar.
Kjo do të duhet të konsiderohej si një shenjë e vullnetit mirë nga ana e Kosovës, por që do të duhet të kishte si shpagim një sjellje konstruktive të Serbisë, çfarë do lloj mesazhesh që do të përqoheshin brenda në Kosovë nga ana e zyrtarëve të Serbisë, do duhet të ishin në frymën e një demokracie që nënkupton ndoshta do një thirrje që serbët të marrin pjesë në zgjedhje në mënyrë që të sigurohet një pjesëmarrje brenda një sistemi zgjedhor.
Sidoqët jetë, problemi rreth lejimit apo pengimit të zyrtarëve nga Serbia për të ardhur në Kosovë gjatë fushatës parazgjedhore pritet të sqarohet deri në fund të kësaj jave. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt pasurinë e tyre, andaj edhe kanë proceduar rastin në prokurori. Përfaqësuesit të shoqërisë civile konsiderojnë se derisa nuk ka mekanizma të fortë kundër korrupsionit, nuk mund të ketë as deklarime të drejta të pasurisë së zyrtarëve publik. Kronikë Arton Konushevcit.
Rreth 99% e personave të lartë publik thuhet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Por zyrtarët e agjencisë bëjnë të ditur se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt apo ashtu siç e kanë pasurinë e tyre. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni në deklarimet e tij të fundit ka theksuar se për shkak se zyrtarët nuk kanë paraqitur pasurinë e tyre drejt në agjenci, kanë proceduar raste në prokurori.
I kemi kontrolluar më shumë se 30% të formularëve që janë kontrolluar dhe veçi kemi përcjell disa raste në prokuritë kompetente ku kemi gjetë prova se ka deklarime të rrejshme.
Në bazë të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, miratuar vitin e kaluar, mos raportimi ose raportimi i rrem i pasurisë të ardhurave, dhuratave apo ndonjë dobije tjetër materiale konsiderohet vepër penale. Për këtë personat dënohen me gjob dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Procesi për deklarim kërkohet në bazë të ligjit për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet të tjera materiale. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se jo të gjithë zyrtarët publik deklarojnë pasurinë e vërtetë të tyre.
Pra, edhe këto pak raste ndoshta agjencione të cilat i ka identifikuar, mundën me qenë pasuri edhe më shumë të fshehura, pra është ka probleme për shkak se mekanizmat nuk i kemi duhur për ta identifiku nëse po fshihet diçka mrapa kësaj, mirë po çka na bën neve të dyshojmë se mund të fshihet, pra është pikërisht për shkak sistemit dobët të kontrollit që kemi ne si shtet.
Zoja Mustafa thot po ashtu se Agjencia kundër korrupsionit nuk ka kompetencat e mjaftueshme që të bëjë hetime më të mëdha lidhur me mos deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve.
Dyshimet janë shumë të mëdha që mbrapa zyrtarëve të lartë ka pasuri të cilat fshihen. Kjo ndodh pikërisht për shkak se zyrtarët e lartë dinë që ne si shtet nuk kemi me arrit edhe për një kohë gjatë që ti identifikojmë pasuritë e fshehta tyne. Pra ata janë shumë të vetëdijshëm për rrethana të cilat ndodhemi, për institucionet të cilat i kemi dhe kapacitetet e tyne, dhe për këtë arsye e shfrytëzojnë raste dhe i fshehen pasuritë, i bartin ato në emër të dikujt tjetër.
Ligji obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë patundshme, paratë gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë gatshme në institucione kreditore, buxhetet, të hyrat vjetore si dhe prejardhjen e tyre. Edhe qytetarët nuk besojnë se zyrtarët publik deklarojnë drejt pasurinë e tyre. Don Francopi, prift nga PEA, thot.
Po besoj që njerë që është i nërshëm du të me thënë të vërtetën, se e shkel vetë vetën, atë kërë shkel të vërtetën.
Kurse Skender Zogjani, një qytetar nga Prishtina, thot të jetë i dëshpruar nga politika në vend dhe shprehet se jo të gjithë zyrtarët deklarojnë ashtu si që kanë pasurinë.
Të dihet pasuria tyne, që shë kanë bo. Nështë ako dikush që deklaron drejt, po nuk më mërmenja të gjithë që deklarujnë. Na të shohëm vetë që ka përdojtë që farë mundi me bo për me egzistu. Këta kanë bo miliona, kanë bo kapital që nuk e din as vetë ka, i kanë torna të tynë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Janë një varg faktorësh socioekonomik dhe kulturor që ndikojnë në braktisin e shkollimit nga femrat në Kosovë, vlerësojnë zyrtarët qeveritarë në vend, por edhe përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave jo qeveritare. Këta të fundit nuk pajtohen me vlerësimet e zyrtarëve të qeverisë se braktisja e shkollimit nga femrat cilët rreth 1%. Sipas tyre kjo përqindje është shumë e madhe. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Braktisja e shkollimit nga femrat mbetet fakt shqetësues jo vetëm për institucionet e Kosovës, por për gjithë shoqërinë kosovare, vlerësojnë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por edhe përfaqësues të institucioneve dhe organizatave jo qeveritare, të cilat trajtojnë këtë çështje. Ragib Gjoshi, këshilltar i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ram Buja, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përqindja e femrave nuk është më e madhe sesa përqindja e nxënësve të dy gjinive që braktisin shkollimin. burimin?
Kjo mund them se mund sillet vlasisht nga shkollat, do të thotë shkollat të cilat kanë një numër të madh dhënësve, aty është më theksuar natyrisht sepse edhe vetë përqindja e letrim, por nuk e kanë 1% në çështje geografisë në shkolla. Bazë të shënimeve tona, ndërkësh se për këtë komunitetit rajë ajo është më theksuar. Por ne jemi qetësuar qoftë në Zanc, ne jemi të interesuar që asnjë individ i kësaj shoqërie mos mbetet i jashtë bankës shkollore.
Po Luljeta Vuniqi, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, shpreh dyshimin se përqindja e femrave që braktisin shkollimin është më e madhe. Sipas saj, statistikat zyrtare nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës japin një pamje tjetër.
Dyshoj shumë që braktisja është vetëm 1%, nëse kemi edhe i referohen faktit se vetëm 27.3% femrave e kanë përfunduar arsimin e mesëm gjatë. Krahasuar me 60% djemve. Domethënë niveli i braktisjes sidomos në shkollave të mesme është shumë më i lartë nëse kemi parasysh këtë shifër, unë mendoj që kjo shifër është mjaft e saktë.
Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit vlerëson se të dhënat mbi braktisjen e shkollimit nga femrat varirojnë, por sipas tij, megjithatë, tendencat e këtij fenomeni janë të dukshme.
Është problem i madh. Këto zona varirojnë edhe kur kush nuk është ndjenit me thonë statistikën e saktë, po statistika tregoj tendencën. Kjo tendencë në vitet e tëra tregon se dikun rreth 4000 deri 4500 fëmijë e braktisin flas për arsimin paraunivitar. Prej vitit në vit. Dhe pjesa përqindja më e madhe e tyre është e gjinisë femërore. Dikon nga ky numër dikon 58% sipas disa zonave të cilat preliminare kemi ne, jonë femra.
Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë theksuar se sigurimi i librave e falas për nxënësit e shkollave fillore dhe ndërtimi një numri mjaft të madh të shkollave në Kosovë kanë ndikuar në uljen e përqindjes së braktisjes së shkollimit nga nxënësit në përgjithësi, përfshirë këtu edhe femrat. Por Vuniqi vlerëson se janë një varg faktorësh që vazhdojnë të ndikojnë që femrat ta braktisin shkollimin dhe ndër faktorët më dominues sipas saj janë ato socioekonomik.
Mungesa perspektivës punësimit për se e dim që dikun 10% është punësimi fetërit, gjithmonë si pas Agjencionit Statistikave të Kosovës, në bazë të regjistrimit popullsisë, dhe gjithashtu, martesat e hershme janë një faktor, sidomos te komuniteti Romashkali dhe Egjiptas, Goran, por edhe të popullata shumicë shqiptare, dhe më thonë ende është, jenë prezente martesat e hershme. Kur flasim për zviset rurale, distantat në mes të shkollës edhe vendbanimeve tela, sidomos ato malore, mungesa e transportit publik bën që në shumë letë heqet dorë nga shkollimi matusjeshëm.
Me gjitha të, si pas Hysenit, faktori kytë që vazhdojnë të ndigoj në braktisin e shkollimit nga femrat, por edhe nga meshkujt, është cilësia e dobët e arsimimit e cila, si shtot aji, është në shpërputhje me zhvillimet e tanishme teknike, teknologjike dhe shkencore.
Si kur mi tanë, vajzat tonat, ta kishin pas të qarë, se nga jo që shkojnë në shkollë, do të përfitojnë, do e sigurojnë një vend të punës, se ato dije mund të aplikohen në jetë, atër kjo praktisje nuk do të ekziston të fare. Kjo është problem më i madh. Natyrisht janë faktore tjerë, edhe ekonomik, edhe social. Është edhe një trafikimi e punës, e cila lloj atavizmi nga e kaluara, e cila reflekton sigurisht që vajzat ta braktisin pahret shkollimin.
Ndryshe, Vuniqi ka theksuar se në martesat e hershme të cilat bën shkak për braktisin e shkollimit nga femrat, ndikojnë shkaqet ekonomike dhe kulturore. Si pasaj, vetëm gjatë këti viti, kanë qenë rreth 80 raste të kërkesave për martesa për femrat të mitura. Këto kërkesa, si që ka thënë ajo, janë bërë për të marrë dokumentet e kurorëzimit në mënyrë që të dalin jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për problemet financiare me të cilat ballafaqohet Serbia. Në artikullin me titull Serbia kërkon kredi prej miliarda dollarësh nga Emiratet e Bashkuara Arabe që të mos falimentoj, gazeta shkruan se Serbia, e cila vitin e ardhshëm pritet të fillojë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, e ka papunësinë në shkallën 25%, që është njëra nga më të lartat në Evropë. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Serbia planifikon të huazoj miliarda dollar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, derisa zëvendëse kryeministri këtij vendi ka të rrequr vërejtjen se Serbia mund të ballafaqohet me falimentim. Pa ndërmarrjen e hapave urgjent për të reduktuar rrogat e sektorit publik, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja londineze Financial Times dhe vazhdon se këto komente janë të Aleksandar Vučićit, nënkryetari i qeverisë së Serbisë, i cili shihet si njeriu politikisht më i fuqishëm në koalicionin qeverisës të Serbisë, që ishte formuar në korrik të vitit të kaluar. Vërejtjet e tij u bën para se qeveria të zbuloj masat të thella të kursimit. Zoti Vučić tha se Serbia pret që të marrë kredi me kamat e ulët prej Emirateve të Bashkuara Arabe në shumë prej 1 miliardi dollarësh në kushte të favorshme këtë vit, ndërsa deri në fund të vitit të 2014 kredit do të arrijë në shumën prej 2 deri në 3 miliardë dollarësh, shkruan në përditshmja londineze Financial Times. Plani i kredive vjen në periudhën e lulëzimit të marrëdhënieve ndërmjet Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Serbisë, shkruan gazeta, duke theksuar se ky vend i xhirit i pasur me naftë i ka marrë në shënjestër mundësitë investuese përkundër rolit të forcave serbe në luftën kundër muslimanëve gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet e 90-ta. Në fakt të qeveria Serbisë udhëhiqet nga nacionalistët, përfshirë zotin Vučić. Serbia ishte në biseda për marrjen e kredive nga Emiratet e Bashkuara Arabe për disa javë, pasi kompania Etihad Airways u pajtua në muajin shkurt për t'i blerë 49% të kompanisë JAT Airways që prodhonte humbje. Zoti Vučić që tha se gjysma e kredisë planifikuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe do të shfrytëzohet për ripagesën e disa prej borxheve të jashtme më të larta të Serbisë. Gjysma tjetër do të injektohet në ekonomi. Gazeta Financial Times shkruan se mund të krijohet një fond special për investimin e një kredie të mëparshme nga Emiratet e Bashkuara Arabe prej 400 milion dollarësh në sektorin e agrikulturës, ka thënë Vučić. Sipas tij, kredia nga ky vend pothuajse mund të konsiderohet dhuratë, duke pasur parasysh shkallën e favorshme të interesit dhe kushtet. Duke sa i ka punuar fuqishëm për të krijuar raporte me princin e kurorës, Sheikh Mohammed bin Zayed. Analistët thonë se Emiratet e Bashkuara Arabe ishin veçanërisht të interesuara për sektorin ushtarak dhe atë të agrikulturës në Serbi. Ekziston interes në industrinë e mbrojtjes, thotë Tim Ash, nga njësia hulumtimeve në Standard Bank, duke shtuar se Emiratet e Bashkuara Arabe janë qartas të interesuara për promovimin e interesave geopolitike në lindjen e mesme dhe aftësia për të pasur duart e tyre në ndonjë kapacitet prodhues të mbrojtjes me gjas mund të jetë i dobishëm. Zoti Esh tha se shkalla interesit e ofruar nga Emiratet e Bashkuara Arabe duket se është shumë në nivelin asaj që Serbia do të mund të huazonte në treg, dhe kredite totale prej 2 deri në 3 miliardë dollarësh ose deri në 8% të brutoprodhimit vendes prej 37 miliardë dollarësh vitin e kaluar mund të paraqesë një kthesë për Beogradin. Vendet që dolën nga ish Jugosllavia mbeten në mesin atyre më së shumti të goditura nga kriza globale financiare, ndërsa disa prej tyre, përfshirë Serbinë, Kroacinë dhe Slovenijnë, kanë rrëshqitur përsëri në recesion vitin e kaluar, derisa kërkesa në eurozonë ka rënë, shkruan Financial Times. Serbia, e cila vitin ardhshëm pritet të fillojë bisedimet për antarësim në BE, e ka papunësinë në shkallën 25%, që është njëra ndër më të lartat në Evropë. Në një intervistë në një kanal televiziv ditën e diel, zoti Vučić tha se shteti është pothuajse i falimentuar, por ne do të bëjmë çdo gjë të mundur për ta parandaluar këtë. Ne jemi pothuajse të falimentuar në kuptimin e plotë të fjalës, dhe masat për ripërtritje ekonomike do të jenë të vështira, jo populiste. Sipas Vučićit, nga këto masa do të preken ndërmjet 300.000 deri në 500.000 punëtor në sektorin publik në vendin me 7.2 milion banor. Por, ai ka theksuar se pensionet nuk do të ulen, shkruan postierash e përditshmja londineze Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ikona të drejtave të fëmijëve Malala Yousafzai ka bërë thirrje kritikëve në Pakistan që të mendojnë për mesazhet e saj para se ta akuzojnë. Në një bisedë ekskluzive me korrespondentin e Radios Evropa e Lirë Abdulhai Kakar, Malala ka thënë se qëllimet e saj në promovimin e të drejtave të vajzave dhe grave janë të pastra. Ndjekim në vazhdim intervistën.
Në Pakistan, disa njerëz pretendojnë se ju nuk e keni shkruar ditarin për BBC-n, i cili ju ka vënë në qendër të vëmendjes. Si do t'ju përgjigjeshit pohimeve të tilla?
Janari i vitit 2009 ka qenë koha më e rrezikshme në Swat. Çdo natë talibanët kanë therrur 2 ose 3 njerëz në sheshin e gjelbërt në qendër të Mingorës. Atë muaj babai më ka thënë se një gazetar i BBC-s kërkon një blog nga një prinzënzve tan. Më ka pyetur nëse do ta shkruaja unë. I kam thënë natyrisht se do ta shkruaj, sepse është një mundësi e mirë për ne që t'i tregojmë botës se çfarë mendojnë njerëzit në Suat, fëmijët, e sidomos vajzat. Kam qenë shumë e lumtur dhe i kam thënë babait se do ta shkruaj blogun ose vetëm do ta diktoj përmes telefonit.
Disa pakistanez besojnë dhe thonë publikisht se ju nuk jeni qëlluar nga talibanët dhe se keni inskenuar gjithë ngjarjen. Si ndjeheni kur dëgjoni komentet e tila?
Njerëzit që thonë gjërat e tila mund të falen. Ka shumë pak shpresa në vendin tonë dhe njerëzit janë të zhgënyër me politikanët. Gjëja më e rëndësishme për të theksuar nuk është nëse Malala është qëlluar ose jo. Malala nuk kërkon mbështetje ose favore personale. Ajo kërkon mbështetje për edukimin e vajzave dhe të drejtat e grave. Mos e mbështesni Malalën. Mbështesni fushatën e saj për edukimin e vajzave dhe të drejtat e grave.
Disa nga kritikët thonë se Malala nuk është e sinqert, por është shëndruar në një brand. Si ju përgjigjeni kritikave të tilla?
Njerëzit thonë se zëri Malalës po i shitet botës, por unë e shoh se si zëri Malalës arrin në botë dhe jehon globalisht. Duhet të mendoni se çfarë qëndron prapa zërit të Malalës. Çfarë thot ajo? Unë po flas vetëm për edukimin, të drejtat e grave dhe paqen. Dua që varfëria të marrë fund në Pakistanin e nesërm. Dua që çdo vajzë në Pakistan të ndjekë mësimet.
Disa klerik në Pakistan thonë se ju jeni duke u manipuluar nga perëndimi për qëllimet e tij dhe se arritja juaj është pjesë e një komploti kundër vendit. A shihni të vërteta në këto pohime?
Çdo bisedë që më përfshin në konspiracion kundër Pakistanit është plotësisht e pabazë. Pakistani tashmë ndodhet në mes të komploteve të shumta. Situata atje është përkeqësuar për kohë të gjatë. Nuk ka kaluar asnjë ditë pa dëgjuar për disa njerëz që janë qelluar në qytetin jugor të Karaçit. Nuk ka kaluar asnjë ditë pa u vrarë njerëz. Dua që njerëzit ta mbajnë në mend se Pakistani është vendi im. Është si nëna ime dhe e dua shumë. Edhe nëse njerëzit e ti më urrejnë, unë do të vazhdoj ta dua.
Pra perëndimi nuk ju përdor.
Në vendet e tjera, nuk do t'i quaja me do e mos perëndimore, njerëzit më mbështesin. Kjo sepse njerëzit atje i respektojnë të tjerët. Nuk e bëjnë këtë për shkak se unë jam pashtune apo punjabi, pakistaneza apo iraniane. Ata e bëjnë këtë për shkak të fjalëve apo karakterit të personit. Kjo është arsyeja përse atje më respektojnë dhe më mbështesin.
Pas fjalimit tuaj në Kombet e Bashkuara, disa njerëz në Pakistan kanë thënë se keni bërë përpjekje të kënaqni të gjithë.
Nuk pajtohem me atë se fjalimi im është parë si përpjekje për të kënaqur të gjithë. Kam dashur të shihet si diçka për cilën angazhohem. Kam menduar që pasi të rimë këmbem nga sulmi, njerëzit duan të dëgjojnë se çfarë kam për të thënë. Kanë dashur të dinë se jam friksuar nga sulmi, kanë dashur të dinë nëse dua të vazhdoj me fushatën time për edukimin e vajzave. Kam shfrytzuar fjalimin për të përhapur mesazhin se Malala është e pakthyeshme dhe se është e vendosur të vazhdoj fushatën për edukimin e vajzave.
Adnan Rashid, komandanti i talibanëve pakistanez, së fundmi ju ka shkruar një letër të hapur. Ai ka thënë se fushata juaj nuk ka pasur për qëllim promovimin e edukimit, por ka qenë kundër talibanëve. Si do t'i përgjigjeshit atij?
Është e drejtë e tij të shpreh pikpamjet e tij. Unë mendoj se kam të drejtë të jetoj jetën time në mënyrën që dua. Nuk jam angazhuar për propagandë kundër talibanëve. Kam folur vetëm për të drejtën e vajzave në edukim. Talibanët kanë ndaluar shkollimin e vajzave, andaj jam kundër disa gjërave që kanë bërë dhe i kanë mbështetur talibanët. Nuk ka dyshim që jam kundër pengimit të fëmijëve nga edukimi. Dua që çdo vajzë të jetë në gjendje të shkojë në shkollë.
Dëgjues së nderuar, në faqen tonë të internetit europaelir.org mund të gjeni edhe një dokumentar ekskluziv për Malalën, jetën e saj para dhe pas sulmit. Para se të ndajemi bashkë, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ndryshimi i qëndrimit për vizitat e zyrtarëve sërb nuk befason opinionin kosovar. Procedohen në prokurorinë e Kosovës zyrtarët që kanë deklaruar rrejshëm pasurinë. Braktisja e shkollimit nga vajzat mbetet dukuri shqetësuese në Kosovë. Serbia me masa të reja kursimi për të shmangur bankrotimin. Një britanik dhe një belg fitojnë çmimin Nobel për fizik. Për informacione të tjera të nderuar dëgjues, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi i radhës është në orën 21 deri atëherë, miru dëgjofshim.